ika-11 nga retrato. Nagpakilala Jose haeya kabugtuan. Nahadlok good hinduro pagbalik. An iya kabugtuan ngadto ha Ehipto. Pero waray hiramay himo, kay waray pag-iha na ubos an era humay. Busa kinahanglan nga dadun nira an era pudo nga bugto, nga amo hibinhamin. Hining hinabu, wara laanay pakigkilala Jose haiya kabugtuan. Kundi iya ginhatag an era kinahanglan nga humay, pero iya ginbutangan hin marahalon nga mga butang an era sako nga sugad hin nangawat hira. Iya ginsugo an iya mga suruguon nga pagtahapan nga nangawat an iya mga kabugtuan. Amo ini nga nanyukbo hira ha atubangan ni Jose, hapangarohin kaluoy, sugad han mga dagami hinhumay dito han inop ni Jose. Hindi nga hinabo, waray na pakailob Jose, nagpakilala na hiya, haiya mga bugto nga nasiring. Ako gad an iyo bugto, nga iyo gimbaligya hadto. Nanguli an magburugto, nga ira ginsumat, ha ira amay, nga amo ini ay ira siring. Buhi Jose, amo hiya an punuan dito ha Ehipto yana.